Hola, buenos días.
Bueno, primeiro pregunto, como chega un inmoble a este rexistro de solares do Concello de Santiago? Por qué?
O rexistro chega por incumprimentos no deber de conservación que teñen os propietarios con respecto aos seus inmobles, non? A lei do solo establece que, bueno, que todos os propietarios de algún predio teñen a obligación de conservarlos en condicións de seguridade, salubridade, ornato e incluso accesibilidade universal, non? Hai moitos inmobles que están en moi mal estado, entón o Concello toma as medidas oportunas para intentar que os propietarios os rehabiliten. En última instancia, como medidas de execución forzosa para que fagan as obras que teñen que facer para, bueno, pues para garantir ese deber de conservación que teñen, pois está incluídos no rexistro.
Hai 123 solares, dicíamolo onte, 123 inmobles inscritos aquí neste rexistro. Non sei que problemas presentan. Están en estado ruinoso. Cales son as súas deficiencias?
Pois hai de todo tipo. Esa inspección, como xa dixo no seu momento, é unha inspección visual dende a rúa. Non podemos entrar en moitos. Moitos teñen pechado, pero desde fotos aéreas ou desde distintos puntos da cidade, incluso desde a rúa, podese ver que moitos ou directamente están queda só a fachada, que son os casos máis extremos, incluso hai algúns que foron obxecto de demolición e non se rehabilitaron posteriormente como tiñan obriga de facelo. E despois hai outros que simplemente están en moi mal estado de conservación, que se pode ver que están os ocos de planta baixa pois tapiados, que teñen as carpinterías en moi mal estado, os vidros rotos, a cuberta en moi malas condicións, xa presentando filtracións, fallas estruturas que se poden ver desde o exterior, pois inmoles en mal estado que non permiten o seu uso, non? Entón o concello que pretende é que se poñan pois en uso, basicamente.
Tamén vémolo, non, en moitas partes da cidade, pois inmobles que acusan certo deterioro e que están cheos de pintadas. Os propietarios están obrigados tamén a, digamos, a manter o exterior limpo, non, libre de pintadas.
Sí. Sí, por suposto, é unha das obrigas, o rato, non? O sea, o edificio ten que estar en condicións estéticas adecuadas, non? Non se pide que este impoluto, por suposto que non, os edificios teñen a súa vida e o seu deterioro natural, pero lógicamente está cheo de pintadas, é unha despreocupación por parte do propietario de arranxalas, se ben é certo que evidentemente as pintadas seguramente non as fixo o propietario, non?
Xa, claro.
Justo, pero bueno, sigue sendo o seu edificio e ele que tenga a obriga legal de mantelo.
Bueno, unha vez aquí, neste rexistro, que acontece? Como se lle notifica aos propietarios as súas obrigas? Bueno, canto tempo pasan os inmobles aquí?
Os propietarios teñen a obriga xa va entendo requerimentos,
claro.
O concello non de repente non te inclúe o inmoble nos rexistros solares dun día para outro, non? Isto que pasa que os propietarios teñen unhas obrigas, o concello mándalles unhas notificacións nas que veñen unhas ordes de execución, vostede ten que arranxar o tellado, presenta fallos estruturais ao seu edificio, ou nos casos máis graves de ruína teñen a obligación de rehabilitalos, non? Que é outra das obrigas, edificar e rehabilitar. Van incumprindo, dáselle uns prazos, non presentan oportuno proxecto, oportuna licencia, ou non fan as obras, no caso que sexan obras pequenas, menores, que xa non pasan ni siquiera por licenza. Pois, se non as fan, pois o concello empeza con diversas medidas, as que crea máis oportunas, desde multas coercitivas para incentivar que o fagan, hasta inclusión no rexistro. Inclusión no rexistro que deriva en unha subasta pública do inmoble, claro, para que alguén veña e adquira esa obriga de rehabilitalo.
Non sei se algunha vez se subastou algún inmoble aquí en Compostela.
En Santiago ainda non hai experiencia, a pesar de que o rexistro solar é unha ferramenta que existe xa dende o ano 1956, creo que a lei do solo que xa incorpora, non? Estamos falando de moitos anos, pero
sí.
Non se viu forzado, non? Ou non había un incentivo adecuado para chegar a esos límites, ou, bueno, non se fixo.
Falaba de multas, non sei se sabe a canto pode ascender algunha das multas que xa se puxo en Santiago, pois eso, os propietarios que non teñen os inmobles como é debido.
Pois hai multas, pequenas por non arranxar cousas pequenas que van de cada 3 meses de 500 euros, 600, 1000, hasta ha habido multas de 10.000, depende da gravedade e do inmoble.
Cales?
Hai que pensar que, perdona, que estamos falando de inmobles catalogados e moitas veces con nivel de catalogación bastante alto.
Non sei cales son os principais problemas que se atopa o propietario para rehabilitar, para arrancar con isto, non sei se o custo económico, se que hai bueno, pois inmobles que son de moitos propietarios e non se poñen de acordo.
Ese é moi recurrente, non? Normalmente os, sobre todo pasan no ámbito do plan especial, o propietario que vivía aí, pois faleceu ou foi unha residencia xa moi maior, o que sexa, pois é bastante habitual que heredeiros ou non repartan ou non se poñan de acordo a repartir ou, bueno, pois non teñan moitas ganas de rehabilitar un edificio no que non van a residir, non? Uh-huh. Simplemente, pois, ou poñen no mercado un precio desproporcionado, non teñen prisa por vendelo, e se ven algún tolo que lles ofrece eso que les piden, pois fantástico, senón, mentres eles non perderon nada, non?
Sure.
E mentres o edificio vaise deteriorando moito, 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 incluso chegando a problemas de seguridade con desprendementos de vía pública, como ocurriu estes días fai pouco, é habitual, é recurrente, sobre todo en períodos de choiva. O que ven sendo de decembro a febreiro sempre se cae algo.
É verdade que algúns falan de custe burocrático, por así chamalo, non? Dos tempos, dos prazos. Non sei, sí. Tendo o Concello se lles axuda, se lles acompaña.
Por suposto, o que pasa que moitas veces cando se pretenden rehabilitar, sobre todo este tipo de edificios catalogados, onde lógicamente para manter o que hai, pues, hai que mantelo en certas condicións, non?
Uh-huh.
Hai certa normativa que cumprir en canto a protección do patrimonio. Entón, moitas veces esta xente caduce que non, os trámites son moi longos. Non é longo, ti ves a falar co arquitecto municipal, xa che indica, mira, podes facer isto ou outro. O arquitecto redacta o proxecto, e se non me encontran gallada ninguna, digamos.
Sí.
Pois é moi rápido, moi rápido. Bueno, moi rápido como poder ser unha licencia normal, porque o trámite que leva a maiores que unha licencia normal é simplemente unha comisión de patrimonio histórico que traen unha serie de expertos e valoran o proxecto, pero fanse dúas o mes. Entón, quero decir, eso pode ser un trámite que pode dilatar un mes máis unha licenza normal en outro ámbito da cidade, non? E a xente non se queixa dos outros ámbitos da cidade.
Uh-huh.
Bueno, tamén se queixa. A administración, lóxicamente, é lenta, pero garantista, non?
Uh-huh. Carlos, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Nada, nada. Veña, un saúdo.